Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra framsöguna. Ég vil taka því fram að ég fagna mjög flutningi þessa frumvarps og það er að segja innihaldi þess og því að gripið sér til aðgerða öllu heldur sett sé heimild til að grípa til aðgerða til að venda þessi spendýr selina. En það sem ég langaði kannski að spyrja hæstvirtan ráðherra er að nú eru náttúrulega til lögum vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum og villtum spendýrum sem sagt 64 frá 94. Þar sem að reyndar selir eru teknir ásamt kvölum og bústofni út fyrir sviga. Og ég velti fyrir mig hvort að svo umræða hefði farið eitthvað fram í ráðuneytinu, hvort að væri kannski eðlilegra frekar heldur en að setja þetta inn í lögum lax- og silungsveiði, sem að kannski svona í fljótu bræði virðist kannski ekki alveg vera það skildasta, þó að það geti verið tengmyrðar á milli, eins og ég vissum að hæstvirtum ráðherra kunnugtum, að annarkvort að flytja selina, skulum segja, yfir í villidýralöggjöfina, eða hreinlega búa þá til sérstaka löggjöf um þá. Og eins ef að hæstvirtur ráðherra vildi koma inn á, því það kemur fram í greinargerðinni að við haft samráð við Hafró og Bændasamtökin, Landssamband veiðifélaga og já, ég held að það sé þá sér upptalið, hvort að það hefur haft samráð við til dæmis eins og Náttúrufræðistofnun og umhverfisráðuneytið í þessu sambandi.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra